Du lytter til P1.
Goddag og velkommen til programmet Tal til mig på Danmarks Radio P1. Hver eneste uge der har jeg besøg af en gæst, der fortæller om den begivenhed, der fik den største betydning for gæstens tro. Og i dag er det dig, der har besøgt mig, eller besøger mig, Michael Jeppesen. Du er journalist og udgiver her den 1. december en bog sammen med Rasmus Ugilt om Gud faktisk. Den hedder Han ved ikke, hvad han gør. Et kærligt portræt af Gud.
Yep.
Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er med egne ord, du har du sagt til min telefon, det sorteste får inden for Jehovas vidner. Det har du altså sagt.
Ja, jamen det tror jeg også, jeg er.
Hvorfor?
Jeg var jo Jehovas vidne som barn, og jeg var Jehovas vidne som teenager. Og så er jeg så ikke længere Jehovas vidne. Jeg er ikke udstødt af Jehovas vidner, men er bare forsvundet fra det. Men i modsætning til andre, der forsvinder, så er jeg begyndt at interessere mig enormt meget for tro og for Bibelen og for Gud. Og jeg har haft en mængde radioprogrammer og interviews gennem tiden, hvor jeg har snakket om det. Og jeg tror, at det, der er det farlige ved mig, det er, at jeg faktisk er nysgerrig og åben omkring det. Så med mig har de ikke fået sådan et tidligere Jehovas vidner, der sviner dem til eller skælder dem ud. Nej, de har faktisk fået en tidligere Jehovas vidne, som læser i Bibelen og undrer sig over, hvad der står.
Og så er kritikken farligere, eller så er tvivlen farligere, fordi den er tættere på en eller anden måde?
Ja, klart. Altså, det vil jeg sige. Nu kaster vi os måske ind i emnet, men tro er jo det absolut modsatte af viden. Så det er ikke super sundt at begynde at læse, hvad der står i Bibelen, hvis man tror på Gud.
Kan du lige uddybe det?
Altså, jeg vil sige, det er jo hele grundlaget. Jeg skal nok lade være med at sidde og plukke en bog, for der er ikke noget værre end sådan nogle programmer. Men udgangspunktet for at skrive et portræt af Gud er, at der er så uendelig stor forskel på den Gud, som folk tror på. Ham, som vi hører om i kirken. Ham, som vi læser om i skolen. Og så den Gud, som faktisk er i Bibelen.
Mm.
Så den Gud, som man gerne vil tro på, det er jo ham, som er ens hyrde. Det er ham, som man altid kan stole på. Det er ham, der altid holder øje med en. Det er ham, der vil en det bedste. Det er ikke den Gud, der er i Bibelen.
Hvad er det for en Gud, der er i
Bibelen? Den Gud, der er i Bibelen, han er radikalt modsat. Han er ikke til at stole på, for det første. Han er meget ligeglad med dig. Han har slet ikke det forhold til mennesket, som vi går og tror, han har. Vi ved heller ikke helt, hvad det er, han går op i. Så er han meget, meget jaloux. Han forandrer sig rigtig meget over tid. Jeg har ikke lyst til at have ham. Ham fra Bibelen, han skal sgu ikke være min hyrde.
Du lytter til Tal til mig, Michael Jeppesen sidder over for mig. Michael, han er journalist, han har lavet programmer, det nævner du selv, Bibelskolen, hvor du faktisk altså hver eneste dag i virkelig, virkelig mange år går i dybden med en passage fra Bibelen. Og du har sagt
til mig... Det var Danmarks dummeste radioidé.
Hvorfor?
Det var 1046 programmer, jeg har aldrig fået igen. Eller det var mange timers radio, som var ret hårdere at komme igennem.
Du har sagt, at Gud er faktisk det mest spændende. Hvorfor det?
Jamen det er jo, altså, Gud... Og så kan vi lige tage Jesus med i den, men Gud Jesus, den her lidt sammensatte person, som han dem jo er uden tvivl den karakter, der har haft størst indflydelse på verdenshistorien. Den karakter har indflydelse på, hvordan du og jeg opføres. De har indflydelse på den måde, vores samfund er indrettet på i dag. Den er indflydelse på den måde, vi bedømmer Mette Frederiksen på, når hun agerer som leder.
Hvorfor det?
Fordi der er kommet nogle bestemte idealer i vores samfund, jamen, som stammer direkte fra et protestantisk livssyn.
Som er sådan noget med at stå op og gøre sin opgave her i livet og sin pligt? Eller
ja, det handler mere om ens indre moral og sådan noget, et indre kompas og sådan noget. Hvis du sammenligner det med en italiensk statsleder, hvor det er en katolicisme i stedet for, så ville det være radikalt anderledes.
Mm.
Altså en italiensk leder ville kunne lave de værste ting, du forestiller dig, men hvis han bare går i kirke og siger de rigtige ting, så er det faktisk okay.
Og sådan men er det ikke sige, i Danmark?
Ja, nej, jeg er slet ikke. Altså, vi er protestanter, og det har infiltreret vores krop og vores sind.
Så grunden til, at du synes, at Gud er så spændende, det er, fordi han i den bibelske fasong er over det hele?
Ja, altså, vi har to udgaver af Gud. Vi har, altså, man kan sige, at vi har en fiktiv Gud, og vi har en rigtig Gud.
Hmm.
Den fiktive Gud, som er den her idé om en Gud, er det, der har forandret verden og gjort den til den, den er i dag.
Og det er bibelguden?
Det er bibelguden. Det er den fiktive Gud. Så har vi en rigtig Gud. Altså ham, som rent faktisk render rundt og gør noget. Det er lidt mere usynligt, hvad han gør. Det er sådan en, man kan få lov til at møde, hvis man er rigtig, rigtig heldig. Det er sådan en, der er på israeliternes tid i Kanaans land kunne påvirke de andre folkeslag en lille smule. Det var sådan en, der kunne besøge Abraham og åbne Saras skød, så hun kunne få et barn. Det er sådan en, der kunne udfri israeliterne fra Egypten.
Mm.
Altså den fiktive Gud, ideen om Gud, er så voldsomt stor og gennemtrængende, selv den dag i dag. Men selvfølgelig har hans magt jo været meget, meget større.
Du er født ind i Jehovas vidner, og du vil forklare om det, der så efter min lige hurtige hovedregning bliver 6. oktober 1993, hvor du bliver 18 år og flytter hjemmefra i noget af en fart, skulle jeg hilse at sige. For det var nemlig den dag, der startede den proces, der blev det, du kalder et langt, dybt, vidunderligt fald ud af troen. Du lavede lidt sjov med, inden vi gik i studiet her, at vi burde faktisk have en tredje mikrofon herinde et sted. Vi sidder inde i et studie i Danmarks Radios, i DR-byen i København. Der er kun to mikrofoner. Hvorfor var det, vi skulle have en tredje, tænkte du?
Det er farligt at prøve at minde mig om et eller andet, jeg har sagt til telefonen, for jeg kan faktisk ikke huske det lige nu. Var det, fordi vi skulle kalde på Gud?
Det er, fordi du siger, at han skal være noget så velkommen.
Jamen, han skal være meget velkommen. Det tror jeg, at vi alle sammen...
Men har du en Gud, som det er nu?
Jamen, det har jeg faktisk tænkt over efter vores glimrende samtale i telefonen for nogle dage siden.
Som du har glemt alt om. Ja, tak.
Jamen, jeg kunne bare ikke lige huske det der.
Det kan ikke være første gang, du tænker over, om du er troende, som
det
er nu.
Nej. Men det, jeg så har tænkt på siden, det er, hvad det egentlig er, jeg så tror på.
Ja, hvad er det?
Ja, det ved jeg så ikke helt rigtigt. Men jeg kan godt se, at der, hvor jeg prøver at være en succes, det er på mit arbejde. Og der, hvor jeg prøver at bilde mig selv ind, at jeg er en succes, som jeg egentlig kan nyde, det er i mit privatliv. Så jeg tror jo ikke på en Gud. Altså, jeg tror ikke på, at der sidder en personlighed deroppe.
Hvad har det at gøre med arbejde, du bliver lige nødt til?
Hvis vi taler om det der med at tro, så har vi selvfølgelig alle sammen behov for at tro. Så alle har en tro på et eller andet. Og det handler jo om, at livet er så meningsløst, og det hele er forfærdeligt, og alting er uretfærdigt. Vi er bare nødt til at have et eller andet, der gør, at vi gider stoppe om morgenen. Altså. Så vi har alle sammen behov for et eller andet, der giver mening i vores liv. I gamle dage, der havde vi Gud, og det var mega let, fordi så kunne man tro på ham, og så tog han sig af det hele. I dag har vi nogle andre måder at måle på, om der er en nødvendighed med vores liv. Mm. Og for de fleste af det, der er det nok blevet vores arbejde, som er symbolet på, om vi er en succes. For andre er det blevet ens familieliv. For nogen der er det blevet en fodboldklub, jo. Altså, der kan blive til ens Gud, som man tror på. Jeg tror, man finder tro i alle afskygninger. Noget, jeg selv er meget fascineret af, det er hele den der idé om, at man kan have nogle chefer, man kan tro på. Som er sådan... Det er fuldstændig ligesom i kirken. Altså, man forstår ikke, hvad man laver på arbejdspladsen. Det giver ingen mening med alle de møder. Man har ingen anelse om, hvorfor man egentlig er der. Man vil ikke rigtig kunne forsvare, hvad man laver. Og de fleste kan ikke engang fortælle, hvad virksomheden laver. Men så har man i det mindste en eller anden...
En god leder.
Man har en eller anden chef. Det kan godt være, at han ikke er en god chef, men til gengæld får han 50 millioner kroner om året i løn. Og så ved man i det mindste, at han ved, hvad man laver. Og så tror man på ham, og så giver det mening alligevel.
Jeg kan næsten regne ud, at din Gud er ikke chefen, og det er nok heller ikke en fodboldklub.
Ej, jeg prøver at gøre familien til min Gud. Jeg prøver at gøre mine børn til min Gud. Altså, det er det, jeg prøver på. Men jeg er så også et svagt menneske, der prøver på at få en succes på mit arbejde.
60'er forældre at sige, at det er ikke farligt at gøre sine børn til en Gud.
Men det tror jeg, det er.
Det er så også et andet spørgsmål. Ja. Men altså, i hvert fald, så kan vi kan mentalt lade døren stå åben, og vi kan mentalt være klar til at overlade mikrofonen til Gud, hvis det var sådan, at han skulle troppe op.
Hvis Jesus hører det her, så skal han være så ufattelig velkommen. Jeg tror på, at der findes mere derude. Altså, jeg er helt overbevist om det. Altså, selvfølgelig kender vi jo ikke alting nu. Jeg vil faktisk sige, at den største Gud er jo videnskaben. Så videnskaben er den største Gud for de fleste i vores samfund i dag. Fordi der har vi en eller anden urokkelig tro på, at der findes en perfekt orden.
Men så tror jeg, vi er inde i en definition af Gud, fordi når du siger, at videnskaben er Gud, eller arbejdet kan være Gud, chefen kan være Gud, ja. Børnene kan være Gud. Hvad lægger du så i begrebet Gud?
Nå, men det er jo så et eller andet større, vi kan tro på. Noget, der giver os mening med livet osv.
Mm.
Og lige nu, der er det for de fleste nok videnskaben, der giver mening i livet. Altså, vi ved, at der er en perfekt orden derude, og vi ved, at en eller anden dag, så har vi kortlagt det hele.
Hvorfor kalder I bogen et kærligt portræt af Gud? Det kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at starte på, fordi nu siger du, at ham her, Bibelguden, det er i hvert fald ikke ham, eller den eller det, eller de, som du gerne vil have som din
mentale leder. Har du set den der The Crown?
Nej.
Og fantastisk tv-serie.
Okay.
Selv prins Philip, altså Elisabeths mand, man kommer sgu til at holde af ham. Han er så forfærdelig. Han er født som prins et eller andet sted, og han er så nedladende overfor alle. Han taler også på den mest frygtelige engelske måde, du kan forestille. Man kommer sgu til at holde af ham til sidst. Man kan godt se noget i ham.
Mm.
Og sådan får man det også med Gud, når man læser Bibelen.
Okay, ved du hvad, så lad os lade den ligge som en lille eller hvad hedder det, appetizer. Hvad det så er, man kan lære at elske Gud ved at gøre, det kan du forklare os, tænker måske i slutningen af programmet, fordi det er jo sådan, at jeg vil da umiddelbart tænke, at hvis man er født ind i Jehovas vidne og forlader det, så har man ikke lyst til at beskæftige sig mere med en Gud, der skal styre eller som skal fylde. Men sådan har du det ikke.
Jamen, det er heller ikke det første, man gør, når man forlader Jehovas vidner. For det første forlader man jo ikke noget. Man opdager senere, at man forlod det.
Hvad er forskellen der?
Ja, så for mig foregik det på den måde, at jeg var bare opvokset i et system, hvor man gør tingene på en bestemt måde. Og jeg tror, vi alle sammen har præcis den oplevelse, eller har gennemgået det nogenlunde det samme. Man overtager sin forældres verdenssyn. Du har bare overtaget et verdenssyn, som minder lidt mere om andre, så derfor har du ikke lagt mærke til det så meget. Jeg har overtaget et verdenssyn, som var radikalt anderledes end mine skolekammerater. Så når der for eksempel var fødselsdag, så var jeg ikke med. Så lægger man mærke til det. Når der var lejreture, fik jeg lov til at vinke til bussen. Når der var skolefester, måtte jeg tage hjem. Til gengæld så vidste jeg, at de alle sammen skulle dø i Harmageddon. Hvilket var en ringe trøst, for det var ikke, fordi man rigtig havde lyst til, at de skulle dø. Men jeg overtog så de her lettere, bizarre forestillinger om, hvordan hele verden hænger sammen. Og det gav selvfølgelig lidt frygt en gang imellem, især når det tordnede.
Det kan være, du lige skal forklare, hvordan Jehovas vidner adskiller sig fra at være protestantisk kristen eller pinsekirke. Eller, altså, hvad er det første, man får ind som lille i forhold til regler og forklaringer?
Ja, jeg vil sige, at der er sgu nok i virkeligheden ikke den store forskel på Jehovas vidner og de her andre lettere fundamentalistiske trosretninger. Det handler bare om at tage Bibelen meget bogstaveligt.
Og hvordan kommer det til udtryk?
Altså, der er jo det er virkelig underligt, hvordan man ender med at have en trosretning, der lige vælger de regler, de vælger. Altså, i Moseloven er der 600 forskellige regler, som er mere eller mindre bizarre. Men de har sikkert alle sammen givet mening dengang. Og så de fleste af de her moderne trosretninger, de vælger et par stykker. Og så kan det godt være, at Paulus har sagt, at den der Moselov, den er faktisk, altså, den har ikke noget med dagens samfund at gøre. Men det er lidt ligegyldigt. Man vælger sådan lidt hister her fra Bibelen til noget, man selv synes hænger sammen. Og der er ikke rigtig nogen forklaring på det. Altså, nu har du haft en inden fra Pinsekirken, som taler i tunger.
Ja, forrige program, ja, Roald Bergmann, som har brudt med Pinsekirken, eller de brød med ham. Nu siger du, at man forlader den ikke, man opdager, man forlod. I hans tilfælde blev han faktisk smidt ud.
Ja, så bliver man smidt ud. Ja, altså, det er rigtigt. Der er muligheden for at blive smidt ud.
Ja.
Og det har jeg heldigvis ikke prøvet. Men så der er Pinsekirken for eksempel, og det er jo selvfølgelig fordi, at da de første kristne menigheder opstod, der var der nogen, der talte i tunger. Og derfor har de fået den idé, at de skal tale i tunger.
Ja. Og for jer var det...
Var det sådan, det lød?
Sådan lød det, ja.
Det var også lidt pinligt, ikke?
Det sagde han faktisk, at han synes, det var lidt pinligt.
Han synes, det var mere pinligt, end du synes.
Jeg synes ikke, det var pinligt.
Hvor pinligt synes du, det er, når Jehovas vidner banker på din dør?
Jeg har faktisk aldrig prøvet det.
Er du klar, hvor pinligt det er at banke på en dør?
Fortæl mig, hvor pinligt det er at banke
på en dør. Det er så ydmygende, forfærdeligt, frygteligt.
Hvorfor?
Og det hele handler om, at man er så bange for, at det er en klassekammerat, der står der.
Hvorfor er det så pinligt?
Fordi man godt ved, at man er anderledes, og man har så meget lyst til at være ligesom dem. Når jeg har haft kærester igennem livet, har jeg været så jaloux på deres forældre, fordi de bare var helt normale.
Det er måske lidt en regel, det her med, at børn mest af alt ønsker sig at blende ind. Og det gør man jo altså ikke, hvis man er vokset op i en anden tro end de andre.
Nej, den er svær.
Og det kom så til udtryk på, altså, du måtte ikke tage på lejrskole, der er ikke fødselsdag, man fejrer ikke jul, man fejrer ikke påskepinse.
Nej, så går man utrolig meget fra dør til dør, man går til sådan en hel masse møder, og så har man det her sjove jakkesæt på, selvom man kun er 8 år gammel.
Hvordan ser det ud?
Det ser altid lidt for stort.
Fordi man kun er 8 år gammel?
Ja, men af en eller anden grund er det altid lidt for stort, det jakkesæt, man er på, når man er i Jehovas vidne.
Og så siger du, at man ved, at ens klassekammerater kommer til at dø. Hvad er det for en forestilling? Fordi...
Det er fordi, at man regner med, at Harmageddon kommer, og så slår Gud alle dem ihjel, der ikke er i Jehovas vidne.
Så alle lande bliver ligesom forenet til et stort...
Nej, egentlig bare alle i Jehovas vidne.
Et så stort samlet rige.
Ja, så skal de bo ligesom i sådan en paradisisk have, hvor der så ikke er nogen sygdom og død mere, og hvor alle løverne går rundt og er tamme. Og det er fordi, at Isaias i en febervildelse, han har sagt det i et skriftsted i det gamle testamente.
Men når du fortæller...
Det er ret sjovt, for hvis man læser i Bibelen, så får man slet ikke den forestilling, som Jehovas vidner har, eller som nogen har, rigtigt. Og det er lidt jeg forstår simpelthen ikke, hvordan alle de her trosretninger, de er opstået. Men det er jo noget med, igennem et par tusind år, så har der været alle mulige præster, der har diskuteret, og så har der blevet lavet alle mulige politiske forlig, og på den måde er man endt i de trosretninger, vi har i dag. Men de har ikke noget med Bibelen at gøre.
Altså, det er også som om, når du genfortæller det, at du nærmest synes, det er en absurd forestilling, der har udspillet sig.
Det er en absurd forestilling.
Synes du også, det er lidt sjovt, eller hvad?
Nej, faktisk ikke.
Nej.
Nej. Nu er der gået mange år. Det er 27 år siden, at jeg flyttede til København.
Mm. Da du blev 18 år gammel. Ja.
Når man er Jehovas vidner, så er der en masse ting, man ikke må. For eksempel må man ikke gå til fodbold. Jeg skal lige sige en indskydelse her. Der er en små variationer i Jehovas vidne familier.
Mm.
Så man kan godt sidde derude og have kendt et Jehovas vidne, der faktisk ikke til fodbold. Så der er en lille smule, man kan bøje i familien.
Mm.
Vi må ikke gå til fodbold i min familie, fordi at hvis nu, at jeg kom på landsholdet, så risikerede man, at landskampene var onsdag aften eller torsdag aften, hvor vi havde møder.
Mm.
Og hvad skulle jeg så vælge imellem? Okay. Landskamp eller møde?
Ja.
Det kunne godt blive et ret svært valg, så derfor var det nok bedst, at jeg ikke gik til fodbold.
Ja, hvad med alt muligt andet håndbold? Og...
Jamen, nu er det fodbold, der var relevant i Silkeborg dengang. Jeg tror ikke, håndbold faktisk var opfundet dengang.
Okay.
Man måtte for eksempel heller ikke gå i byen og drikke bajer, fordi at så vidste vi jo alle sammen, så kom alle damerne og ville have sex med en.
Mm.
Og hvis de havde sex med en, så forbrød man sig mod noget af det allerhelligste i Bibelen.
Det er noget af nogle forventninger, I er blevet stillet i udsigt,
ja, her. Og man måtte for alt i verden ikke tage en karriere. Så da jeg gik ud af 9. klasse, der startede jeg i Kvickly, hvor jeg vaskede gulve. Mm. Og det gjorde jeg til den dag, jeg flyttede til København. Og jeg vidste jo, at grunden til, at jeg skulle gøre det, det var fordi, at det ville være ret sikkert, at jeg ville få en ret vild karriere, hvis nu jeg begyndte på noget som helst.
Det blev du jo indirekte fortalt, ikke? Så man bliver afholdt fra at lave alt muligt, der kan tage en væk fra Gud.
Så tror man jo også, at når man så flytter til København,
eller Jehova. Ja.
Så går man jo ud og tager en bajer på en café.
Og så kommer
og så skal man egentlig vælge mellem, hvem man skal tage med hjem.
Ja.
Der kunne jeg også, jeg skulle hilse at sige, at man bliver meget skuffet. Det er slet ikke sådan, København er indrettet.
Nej.
Og ja, man fik slet ikke noget job heller.
Nej.
Der var ikke nogen jobs.
Nej, selvom at man var klar til at lave
karriere. Nej, jeg endte med at gøre rent ude på Brønshøj Kommune.
Ja, okay.
Det var et meget fedt sted at gøre rent faktisk, fordi at man kunne tage madrasser ud og sove på toiletterne.
Men jeg har forestillet mig, nu må du så oplyse min, manglende viden på selve det praktiske. Altså, jeg forestiller mig, at man bor i sådan nogle samfund nærmest. At når man tror så, hvad kan man sige, radikalt eller sådan dogmatisk, så bor man ligesom sammen med en masse andre fra Jehovas vidner. Det gør I ikke.
Nej, det gør man ikke.
Nej.
Nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om der er nogen, der gør.
Nej,
man bor jo bare der, hvor man bor, og man har et arbejde
og går i skole, går
i skole og sådan noget. Der er ikke nok Jehovas vidner til at kunne have et helt samfund.
Men,
så har man et hovedkontor i Holbæk, hvor man så kan være om sommeren, hvor man går og arbejder.
Men når du fortæller om den her barndom, så kunne man godt fristes til at tænke, eller man vil gerne vide, hvordan har det været? Altså har det været, fordi på en eller anden måde forestiller mig, at man får udviklet sin fantasi, alle de her vilde billeder af fremtiden og så videre. Men det er også meget regelret, og man afholder barnet fra at have en masse gode sociale oplevelser. Hvordan har det været for dig?
Jeg synes, jeg har haft en meget god barndom.
Mm.
Jeg har haft en god mor, en god far og 3 søskende. Alt har været godt. Jeg tror det havde været bedre, hvis vi havde haft det samme liv som naboen.
Hvorfor?
Fordi det er ufedt som barn at være udenfor. Og være anderledes. Og derudover vil jeg også sige, at det er jo en, altså, ja. Hvis man lever i en løgn, altså kan man godt være lykkelig, selvom man lever på en løgn. Det kan man vel i virkeligheden godt, ikke?
Jo.
Altså, så der er det er jo svært at svare på, om, fordi det var jo lidt en løgn, man levede på, for man har fundet ud af nu, at man skal virkelig, man skal være karrig med, hvor meget man læser i Bibelen, for at få det hele til at hænge sammen.
Mm. Man skal ikke læse for meget i
det. Nej, det skal man
det,
ikke.
Du siger.
Nej.
Man det her kun talt læse, til mig.
Ja.
Åh, ja.
Undskyld.
Jamen, det,
jeg har det også med at tage de programmer over lidt, hvor jeg er med.
Det må du gerne, fordi ved du hvad, at du har selv siddet bag den mikrofon og snakket så utrolig meget om tro og Gud. Så det generer overhovedet ikke mig. Jeg er en stor nok dame til, der også er plads til dig.
Jeg var i Godmorgen Danmark for nylig, hvor jeg synes ikke, verden helt stillede det rigtige spørgsmål til den anden gæst.
Nej, så du stillede spørgsmål.
Så jeg begyndte at stille spørgsmål.
Ja. Men det, var der problemer i det?
Der var problemer.
Nå, okay. Nå, det skal du ikke tænke over i det her program. Du skal bare slå dig løs. Jeg siger bare lige til nye lyttere, at det her program er talt til mig på P1. Michael Jeppesen er gæst, og han vil nu fortælle om sin 18-års fødselsdag den 6. oktober 1993. Er du så ikke til gengæld sød at bekræfte mig i, når jeg siger noget rigtigt? Altså, fordi du meget, så bliver du sådan meget stille. Er det ikke det, er det der, du blev 18 år?
Jeg er født den 6. oktober 1975. Så den 6. oktober 1993, der fylder jeg 18. Fejrer jeg så min fødselsdag?
Mm, du står i hvert fald meget tidligt op.
Ja.
Ja, og hvad sker der så?
Ved du, hvorfor man ikke fejrer fødselsdag?
Nej, det vil jeg gerne vide.
Det er fordi, at Johannes Døber, han mistede sit hoved til en fødselsdag.
Mm.
Og det mine forældre så ville sige, hvis jeg spurgte, og det kunne jeg aldrig finde på at spørge, fordi man gør, hvad man gør, eller hvad man får at vide, man skal gøre. Men hvis jeg spurgte, hvorfor fejrer vi egentlig ikke fødselsdag, så ville de kunne spørge tilbage, har du lyst til at miste dit hoved? Ja, det er jo lidt sjovt, ikke?
Ja, det har man jo ikke.
Nej, men det er jo rigtigt nok, at det var en fødselsdags skyld i det nye testamente, at Johannes Døber mistede sit hoved.
Mm. Men det er en sær logik, der ligger til baggrund for, at I så ikke skulle fejre fødselsdag,
ja.
Tænker du?
Ja,
så du fejrer ikke fødselsdag, men du står op tidligt for at tage et kørekort?
Ja, fordi at...
Og der er vi i Silkeborg.
Det har ikke noget med jordsmiden at gøre, faktisk. Men når man er jyde, og sådan tror jeg måske, det stadigvæk er, men i hvert fald i 90'erne, man må helst ikke blive 18 år og en dag, før man får papir på kørekort. Det vil være... Nej.
Så du står op og går op til prøver, så får du det kørekort, og så stikker du nærmest af?
Jamen, jeg kunne køre traktor, da jeg var 8. Jeg kunne køre bil, da jeg var 12. Det kan man også i Jylland.
Ja, okay.
Så selvfølgelig fik jeg mit kørekort på det mindst antal køretimer overhovedet. Det var der meget prestige i dengang.
Ja, og det er der stadigvæk lidt, kan jeg fornemme på dig. Men
ja.
Nu tager du bilen, og så kører du til København med en trailer.
Så har jeg simpelthen fået mig en lejlighed på Bjelkes Allé i København. Det var meget hyggeligt at tænke på, fordi at, den kostede så 1.500 kroner om måneden.
Mm.
Og dengang havde man sådan et loft på 2.000 om måneden for lejligheder. Altså alt over 2.000, det var bare uhørt. Det var vanvittigt.
Det var dengang.
Ja, men jeg fandt en til under 2.000 om måneden.
Og hvorfor var det, du skulle til København?
Det ved jeg ikke.
Du skulle gå rundt med vagttårnet?
Ja, altså sådan...
Du skulle være pioner?
Ja, altså, ja, altså man har jo i sin krop altid sådan to udgaver af sandheden. Og den udgave af sandheden, jeg sådan forholdt mig til på sådan et kognitivt plan, var i hvert fald den her med, at jeg skulle ud og virke som Jehovas vidner. Jeg skulle til København og gå fra dør til dør. Hvilket var egentlig lidt bizart, fordi det var egentlig ikke det, jeg havde mest lyst til. Men det gjorde jeg i hvert fald. Jeg flyttede derover, og så mødte jeg op i menigheden. Og jeg tror faktisk allerede den tredje gang, der kunne jeg simpelthen ikke komme derover. Der sumpede jeg foran fjernsynet i stedet for. Så der skete et eller andet med, at når det sociale blev taget væk fra en, så var det lige pludselig utrolig svært at møde op til alle de forskellige ting, man skal møde op til som Jehovas vidne. Og der skete der også noget med en pige, som var ret uheldigt. Må man godt tale om sådan noget, når det bliver lidt
meget
sexagtigt?
Det vil jeg meget gerne have, man kan, ja.
Ja. Jamen, så mødte jeg. Ja, jeg havde meget, meget svært ved at komme til de der møder. Det er jo forfærdeligt, det de siger. Altså, det er jo vanvittigt kedeligt. Det er jo helt uudgrundeligt kedeligt at sidde i 2 timer. Og så det er jo ikke sådan, at man sidder og læser i Bibelen og diskuterer, hvad der står. Nej, der er sådan, man læser en tekst, hvor man får et eller andet, husk at være god ved din bror, for han er vigtig, og så videre. Så får man et eller andet skriftsted, man skal læse, hvor der er en linje, hvor en var god ved sin bror. Så det er sådan noget hjernevaskagtigt. Og det er svært at komme til, og det var helt umuligt at gå fra dør til dør. Jeg tror ikke, jeg kom ud en eneste gang i København og bankede på de døre. Jeg kunne, min krop ville ikke. Så mødte jeg en pige, der var rigtig sød. Og så der var mange hormoner i ens krop der. Så jeg ved ikke, vi gik sikkert i 18 timer rundt om søerne manisk, mens vi sagde alt muligt, inden vi så endte med at snave alt, hvad vi overhovedet kunne. Og det var ligesom det. Og så havde jeg selvfølgelig også dårlig samvittighed, for man må ikke snave nogen. Men hun havde så endnu mere dårlig samvittighed end mig, så hun gik til de ældste i menigheden og sagde, at jeg havde ejakuleret. Og derfor var de nødt til at læse det op i menigheden. Så jeg ligesom skulle i et år sidde på den værste række, som sådan en straf. Og hvis man i forvejen synes, det var svært at komme, det blev ikke lettere. Så jeg tror aldrig nogensinde, jeg mødte op igen.
De ældste, hvad er det for en institution? Det er simpelthen konkret set nogle af
de. Nu skal vi tilbage til det der med de der lidt for store jakkesæt.
Ja.
Så der, hvis du forestiller dig nogen, der så er blevet 25 og har lidt for store jakkesæt, og er relativt ambitiøse stadigvæk, så kan man blive ældste. Og så bestemmer man over de andre.
Hvordan fungerer det med sådan en oplæsning der? Så stiller der sig en op og oplæser det her vidnesbyrd omkring, at du har ejakuleret?
Ja, man siger, ja, man, ja, det varierer faktisk en lille smule.
Hvordan var det med dig?
Det kan jeg ikke huske.
Mm. Men det var skamfuldt?
Ja, det var helt forfærdeligt. Jamen, det er stadig skamfuldt. Jamen, det er jo frygteligt, frygteligt. Jeg tror aldrig, jeg har sagt det højt før. Så nu er vi kommet dertil, hvor man kan sige det højt 25 år efter.
Det blev begyndelsen på enden, kan man sige, dit forhold til Jehovas vidner.
Ja, fordi at, så skete der det, at jeg kan huske, at jeg fik et rengøringsjob ude i Brøndshøj. Helt forfærdeligt. Fordi der var sådan en kælder med gamle damer, der spiste majsbrød med marmelade på. Og så var der os, der blev sendt fra kommunen, og det var egentlig os, der gjorde rent. Men jeg tog en grum hævn ved overhovedet ikke at gøre rent. Jeg fandt sådan en madras, og så lagde jeg mig ud på toilettet i låsdøren, og så lå jeg og sov der. Og så når der begyndte at komme mennesker, så vågnede jeg, og så fjernede jeg lige alle de der ting, der var i skraldespanden, så der ikke var nogen, der kunne se, om man havde gjort rent.
Men havde du besluttet dig for, at nu måtte det stoppe, det her med at være i Jehovas vidner?
Nej, jeg havde ikke besluttet mig for noget som helst. Ej, nej, det kan man ikke beslutte sig for, det tror jeg ikke. Mm. Absolut ikke. Jeg er helt sikker på, at jeg oppe i mit hoved havde en idé om, at det var helt forfærdeligt, hvad der var ved at ske.
Mm.
Det var helt forfærdeligt, at jeg ikke kunne gå fra dør til dør og komme til de her møder. Det er også virkelig svært at bede. Altså, man prøver jo, når man er troende, men det er virkelig umuligt. Altså, man skal virkelig, virkelig være god for at sætte sig ned på knæ og sige noget til Gud. Det, der skete med mig, var, at mine tanker altid begyndte at løbe. Og så får man endnu dårligere samvittighed, hvis man begynder at bede, og så begynder at tænke på fodbold eller damer imens. Så havde jeg mødt nogle mennesker fra USA, fra Oklahoma, tror jeg, som var unge mennesker ligesom mig, som havde været Jehovas vidner. Og der er meget rejseaktivitet som Jehovas vidner, fordi man altid har et sted at bo. Det er jo det er jo absolut en af de fedeste ting ved Jehovas vidner, og sikkert også andre trosamfund. Man har venner med det samme. Og dem kommunikerede jeg lidt med på brev, og de var så flyttet til New York, hvor de også skulle over at være pionerer. Og de havde fået sådan en loft i noget, der hed Dumbo, som var simpelthen det værste hul i New York under Brooklyn Bridge. Og det var faktisk i samme bygning, som Jehovas vidners sådan internationale hovedkontor lå. Og det var faktisk ret vildt, fordi at Prince var medlem af den menighed, der var der. Så jeg tror, jeg tog til New York med sådan en idé om, at nu skulle jeg fandme være, ikke? Nu skulle jeg både til hovedkontoret, og jeg skulle også gøre mine forældre stolte, selvfølgelig. Det er jo også, det fylder rigtig meget for alle mennesker, tror jeg. Så jeg skulle gøre dem stolte, og nu skulle det køre derudad, og Prince, det lød også ret fedt, ikke? Altså, jeg tror, jeg tog amfetamin første aften, og var fuld aften efter, og var sammen med en dame på den tredje aften, og havde det fantastisk. Altså, men det var, som du startede med at sige, det var et meget smukt fald. Altså, jeg mødte aldrig Prince. Jeg kom aldrig på det hovedkontor. Og de andre, de havde det helt ligesom mig, og det var ikke noget, vi snakkede om.
Hvad var det, der var sket? Hvad er det, der er sket?
Jeg ved ikke, hvad der sker.
Mm. Men det lyder, som om du giver slip. På noget kontrol eller på noget...
Jamen, jeg hørte et vanvittigt eksperiment i den her podcast, der hedder Radiolab, i deres nyeste afsnit, der hedder Deception, hvor det handler om, om man egentlig kan, hvor meget man kan lyve for sig selv. Og så er der nogen, der har lavet et forsøg, hvor de tager en hel masse stemmer, der siger det samme. Så det kunne for eksempel være tal med mig, eller tal til mig, eller hvad nu det hedder programmet, undskyld.
Det her, det er programmet Tal til mig.
Tal til mig.
Mm.
Tal til mig. Tal til mig. Så får man 100 forskellige stemmer til at sige, tal til mig. Og en af de stemmer, det er din. Og så får du en knap, og så skal du høre alle stemmerne efter hinanden, og så skal du trykke på knappen. Når det er din stemme, så skal du prøve at høre, hvornår du kan høre dig om det dig selv. Det, der er så bizart ved det, det er, at det er meget svært for dig at trykke på det rigtige tidspunkt.
Mm.
Men hvis du har sådan nogle ting på kroppen, som kan mærke, hvornår din krop slår ud, så kan din krop høre det hver gang. Bizart, ikke?
Mm. Og hvad har det med noget at gøre?
Jeg siger bare, jeg tror, min krop ville noget andet, end mit hoved ville. Jeg tror, mit hoved tog til New York og til København for at gå fra dør til dør og sprede det gode budskab om Guds rige. Ved du godt, at Guds rige snart kommer i? Har du tænkt over det?
Altså, nej. Eller jo. Jeg har ikke tænkt over det personligt. Men det er jo vel det, man tror på.
Det er sådan noget, man
på.
Kunne så sige til sig selv på vej.
At det er derfor, man gør det.
Bilen til København.
Men der er jo nogen, der bliver i troen. Hvorfor tror du, det skete for dig, at din krop ikke ville? Hvad var det, der havde gødet jorden?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det var det, jeg kom væk.
Så det er det sociale, simpelthen?
Ja, det tror jeg.
Så hvis du var blevet i Silkeborg?
Så hvis jeg var blevet i Silkeborg, så havde jeg nok været bedstefar nu.
Tror du, du var blevet i troen?
Ja.
Hvis du var blevet i det sociale?
Det er meget svært. Det er umuligt. Det kan du ikke. Du kan ikke komme
væk. Det er
kontra. Det kan du ikke. Det er jo et helt nyt liv, du skal starte. Du skal jo starte forfra med alting. Det er ikke bare lige til at forlade det.
Hvordan så, når du tænker tilbage, føler du dig svigtet? Eller?
Nej, mine forældre tror også på det.
Jo, men føler du dig vred over, at du skulle bruge så lang tid på at komme ud, hvis det var så vidunderligt at komme ud?
Nej, det var heller ikke vidunderligt at komme ud, jo. Altså, vil jeg egentlig sige. Men det ved jeg ikke rigtigt. Det er svært at svare på.
Du gør det meget svært at lave sådan en enkelt heltefortælling, kan man sige.
Vil du gøre mig til en helt?
Du ved, den der helt klassiske med, at det var dårligt, så blev det godt. Så du må lige sige, hvad er dramaturgien så?
Nej, men nu er jeg jo ude, kan man sige. Det er jo også en journalistisk ting, det der med...
At der skal være en klar fortælling.
Ja, ja. Jeg vil faktisk sige, hele den der, jeg startede med at sige med, at vi måske i virkeligheden har de her topchefer, som vores Jesusfigurer nu i samfundet, det er også en journalistisk ting. Det tror jeg faktisk slet ikke er noget, der er opfundet af virksomheder eller af dem selv. Det er fordi journalister har brug for, at der er en, der bliver personificeringen af det perfekte. Er sådan en, der kan være en ledestjerne og føre os alle sammen gennem en krise. Men det findes jo ikke.
Så for dig har det egentlig været...
Så hvis man skulle blive i den terminologi, så er det dig, der er Satan.
Lige nu?
Ja.
I det, jeg sidder og gør. Ja. Men du fortæller
altså,
det bare...
Man må slet ikke lave sjov med sådan noget, jo.
Nu har du gjort det,
ja.
Og det findes på bånd. Du fortæller, det er i virkeligheden sådan meget lakonisk. Du var i den her tro i hovedsvidende. Du forlader den, og det var bare det. Det var et forløb, det var en udvikling, det var det, der skete med dit liv. Men du må da have en fornemmelse af, om det var bedre før eller efter.
Amen. Altså, barndommen er jo fed, fordi det er en barndom, ikke? Så det tror jeg ikke, det har jeg sgu ikke noget at gøre med, om man vokser med den ene tro eller den anden tro. Der har ens forældre jo styr på det hele. Og der skal man jo egentlig bare nyde livet, og så engang er der noget, man er ked af. Og så håber man jo, at man udvikler sig, som man nu gør. Så har vi nogle teenageår, hvor man skal prøve at lave sin egen identitet. Der kan det blive lidt sværere, hvis man er meget anderledes end alle de andre. Og så har man så en periode, som jeg jo så ikke har prøvet, hvor man bliver voksen, mens man har sine forældre.
I troen?
Nej, bare i det hele taget.
Okay.
Altså, det har jeg jo så mistet.
Hvorfor?
Ja, fordi der var de der ikke. Så jeg har ligesom...
Fordi at I afbrød kontakten?
Nej, vi afbrød ikke kontakten, men der er ikke så meget at snakke om, når man vælger et andet liv.
Det burde der jo være.
Jamen, det er der ikke.
Jamen, så er det, fordi der er nogen, der ikke vil snakke med en?
Ja, nej, altså... Jamen altså, jeg ved ikke, hvem dine forældre er, men hvis nu du sprang ud som... Hvis du tog ned til Islamisk Stat nu, og klædte dig i fuld niqab, og giftede dig med 9 mænd... Ej, det er vel omvendt faktisk,
ikke?
Ja, okay. Du er dig og 9 af dine veninder, gifter jer med 1 mand.
Ja.
Jeg tror også, du får det svært med dine forældre. Tror du ikke det? Altså, det var det, jeg gjorde.
Jo, men eller det ved jeg. Jeg tænker, det netop bliver der masser at snakke om.
Ah, man skal have nogle rummelige forældre, ikke? Altså, det jeg bare prøver at sige, det er, ja. Nu taler vi jo også helt forbi hinanden, måske. Men også taler vi om det samme. Jeg siger bare, det er ikke super let for de fleste forældre, tror jeg, når barnet vælger noget radikalt anderledes. Og jeg tror faktisk, det havde været bedre, hvis jeg havde taget ned til Islamisk Stat og gjort noget radikalt dernede.
For så er der trods alt tale om en tro eller et valg, som er noget andet end bare at give slip på det, man er vokset op med.
Jamen, jeg tror også, at du tror, at hvis man er meget kristen, så sidder man og snakker om Kristus og sådan noget. Tænker du ikke det?
Nej.
Du ved,
det
gør man ikke.
Nej.
Altså, bare fordi at man er meget, meget kristen og meget, meget fundamentalistisk og meget, meget religiøs, så sidder man jo ikke og diskuterer, om man tror på det ene eller det andet. Man sidder ikke og diskuterer et eller andet med Jesus og Gud. Altså, jeg vil faktisk sige, at desto mere fundamentalistisk man er, desto mindre diskuterer man. Altså, vi kunne sagtens være til møde i menigheden, hvor vi så synger salmer og beder. Og der kunne sagtens være et foredrag på 45 minutter om, hvorfor masturbation er så farligt. Og så kommer man hjem, og så ser man fjernsyn. Og så ser man måske nogen i fjernsynet, der synger en salme. Og så griner man hånligt, fordi det er så latterligt, at de synger en salme. Det kan sagtens hænge sammen.
Men du snakker ikke med dine forældre, efter du har været i Brooklyn, eller hvad?
Nej, der går 10 år. Men nu taler vi sammen. Men vi taler ikke om det her. Altså, mine forældre har lukket for radioen, hvis de kører i bil lige nu. De er virkelig gode til at ignorere. Men jeg har en smuk lille hævn, faktisk, fordi at jeg har givet et interview om Gud til Samvirke. Og mine forældre, de kan rigtig godt lide at sidde og læse på toilettet. Og det er Samvirke. Og jeg er ikke på forsiden. Jeg er sådan om bag i 3 sider, noget der hedder et nørd interview. Og det passer lige med, du ved, at man sådan man kommer rigtig godt i gang med Samvirke. Og så kommer det der, ikke? Og så er der nogle flotte store billeder af mig. Og så noget om, hvordan Gud egentlig er som karakter.
Hvorfor det er en hævn? Hvorfor vil de opfatte det som en hævn?
Nej, det er bare en hævn.
Hvorfor? Fordi du snakker om Gud?
Jeg snakker om Gud.
Mm, og det skal du ikke?
Nej, altså jeg ville da ønske, at man i Jehovas vidner og i andre trosamfund kunne snakke om, hvad man tror på.
Mm.
Altså ligesom vi andre snakker om det. Læser en tekst, og du forklarer mig, hvordan du forstår det, og jeg forklarer dig, hvordan jeg forstår det. Det tror jeg da. Altså generelt med alle uenigheder, der findes her på jord, så er det nok den bedste vej frem.
Nu spørger du til, hvordan mine forældre ville have taget det. Det kan jeg jo så heller ikke sige, fordi jeg ikke har prøvet det, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg ville være blød. Jeg ville være vred selv, hvis de havde trukket deres tro ned over hovedet på mig, for jeg var lille. Så ved jeg ikke, om det er, fordi du ikke er vred, eller fordi du ikke gider sige det. Det er også fint.
Men jeg tænker, at de har trukket en tro ned over hovedet på dig, dine forældre.
En ikke-tro, eller en...
Ja, en måde at se verden på.
Mm. Og det opdager man så bare ikke.
Nej, du har ikke opdaget, fordi alle de andre, de har det samme verdenssyn.
Så det er fuldstændig det samme.
Ja, men altså, jeg var jo meget, meget... Man får jo at vide, når man... At jeg var jo helt ufatteligt taknemmelig dengang. Prøv at tænke på, hvad chancen var for, at jeg lige præcis mig var født ind i en familie, der havde sandhed.
Mm.
Nå, den er lille, ikke? Jeg kunne lige så godt være født som Iben Maria Søjden. Og aldrig nogensinde kom til at vide, hvad der egentlig skete derude.
Hvordan foregår det så, når man langsomt forlader troen? Altså,
der er to måder at forlade den på. Den ene er at blive smidt ud, og det andet er at forlade den, og det er rigtig svært at forlade den, fordi at det fylder bare meget alle sociale relationer.
Mm.
Så man er på vej. Man vil gøre rigtig, 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 rigtig meget for at holde fast i sine familier og sine venner. Og de fleste i sådan et samfund har også fået filtreret alting sammen. Så det er også dit arbejde måske, som ryger. At det er hele dit liv, der ryger, hvis du forlader det. Det kan man ikke. Så er man parat til at gå rigtig, rigtig langt. Og hvis det eneste egentlig kræver, det er, at du bare kommer til de møder, der er lader, som om du tror på det. Det kan de fleste vil.
Mm, så klar. Hvordan kom du ud? For du blev ikke udstødt.
Nej, jeg faded jo langsomt ud. Det er jo den fede måde at gøre det på. Så hvis man sidder derude som Jehovas vidner, er man altid velkommen til at skrive, hvis man har lyst til at snakke om det. Ellers er der faktisk nogle ret fede steder på Facebook i nogle grupper.
Hvorfor er det den fede måde at gøre det på?
Er det den eneste måde at gøre det på?
Hvis ikke man bliver udstødt?
Ja, altså strategien for at komme ud, og det tror jeg måske også gælder nogle af de andre, det er at blive doven. Så det vil sige, at man simpelthen bliver så træt. Man sover over sig igen og igen. Og man har ondt i fødderne om lørdagen, når man skal gå fra dør til dør. Og man glemmer at forberede sig til den der opgave, man har i rigssalen. Og så kommer de ældste og banker på ens dør. Men der er også, altså, der jeg kender episoder, hvor man har installeret GPS'er i biler og fulgt efter folk og den slags. Så det handler bare om at blive doven. Simpelthen bare være utrolig ked af det, men vi ses i næste uge. Og når der er gået 5 år, vil jeg anslå af sådan en passende mængde tid, så begynder man faktisk at blive glemt. Og så er der en mulighed for, at man kan leve et normalt liv, hvor man kan se sin familie. Der er også rigtig mange, hvor der er børn med i det her. Så der er jo nogen, der aldrig nogensinde får deres børn at se igen.
Mm.
Jeg har lavet et frygteligt radioprogram. Det var mit sidste radioprogram på Radio 24/7, som var sådan, hvor præmissen for radioprogrammet er, at det, der i virkeligheden nok har præget alle de programmer, jeg overhovedet har lavet på Radio 24/7, det er min baggrund fra Jehovas Vidner. Og så var udgangspunktet for de sidste 2 timers radio i det, der hed Forfra med Jeppesen, det var, nu får jeg det sgu bare. Og så inviterede jeg mine gamle venner med ind, som så heller ikke er Jehovas Vidner længere, og så sad vi i 2 timer og fortalte, hvordan vi havde det, og hvad der var sket. Og det var en forfærdelig historie. Og jeg var glad for, at jeg har gjort det på den her måde, ved bare at forsvinde.
Fordi det andet var hårdere?
Jamen altså, jeg har en ven, der egentlig havde det fantastisk. Han elskede det hele. Han var vild med alting med Jehovas Vidner. Der var ikke rigtig noget, han havde et rigtig godt liv. Så synes han simpelthen, at fyre var så søde på en anden måde end andre, synes. Og så betroede han det til sin far en dag, da han var 17 år gammel, og fortalte ham, fordi de var virkelig, virkelig nære venner, ham og faren, bare fortalte ham, hvordan han havde det. Og så valgte hans forældre at pakke alle hans ting og sætte ud på fortovet, og de har aldrig nogensinde siden sagt hej til ham. Og jeg tror, for nylig, 25 år efter, så han faktisk sin søster sidde på en café, og så tænkte han, nu er tiden måske klar, og da hun så ham, rejste hun sig og gik. Jeg kender også hende, som er personen i den der hedder, hvad hedder den, Hendes Verden, det hedder den, ikke? Den der ret gode film om Jehovas Vidner, der er lavet. Der er lavet sådan en af Niels Arden Oplever.
Jeg kan ikke huske det.
Ja, der er en ret god spillefilm om Jehovas Vidner. Hvor hende her datteren, hun bliver udstødt af Jehovas Vidner og smidt ud og så videre, fordi hun får en kæreste. Og så er hun faktisk i virkeligheden, det er en virkelig historie, hun har mange, mange år efter faktisk fået børn. Og så mødte hun sin far i Randers regnskov, og hun har ikke set ham i 25 år, og hun står der med hans børnebørn, og han står foran hende, og så kigger han på børnebørnene, og så begynder han at græde, og så går han. Det er vildt, ikke?
Hvad tror du, det er, der er på spil? Hvordan kan man agere sådan?
Jeg tror jo, at der selvfølgelig, jeg tror, at det sociale, altså, det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget. Men det er jo ikke sådan, man går og tænker, at jeg får problemer i menigheden, hvis jeg hilser på min datter, eller jeg får problemer i menigheden, hvis jeg bliver ved med at snakke med mine børn. Nej, det er jo sådan en idé om, hvordan man lever livet som, ja, jamen, ja det, jeg tror, at vi alle sammen kunne lave alle mulige mindre paralleller til vores egen liv, hvor der er bestemte måder, man gør tingene på. Og det her, det er så bare lige lidt mere om sig gribende.
Din bror er heller ikke medlem længere?
Nej. Han blev udstødt, fordi han sagde noget i et af mine radioprogrammer, og vi ved ikke, hvad det er, han har sagt. Men der var i hvert fald, og han havde faktisk faded, så han havde brugt 5 år på at være doven. Og der troede vi faktisk, at alt var godt. Men det var det så ikke. Og det er jo selvfølgelig super uheldigt, fordi at han så ikke kan se sin familie.
Og der har du også en lille hævn.
Jamen, jeg har mange små hævne, altså. Men ja. Jeg prøver altid at minde mine forældre om, at de faktisk bare har muligheden for at leve livet på en anden måde. De kan bare tage kontakt.
Ja, for de har ikke kontakt til ham, men de har kontakt til dig.
Ja.
Det her programmet Tal til mig. Michael Jeppesen er gæst. Michael, han udgiver sammen med Rasmus Ugilt, som er filosof, en bog her 1. december, der hedder Han ved ikke, hvad han gør, et kærligt portræt af Gud. Og det synes jeg jo er sådan lidt bemærkelsesværdigt, at det er et kærligt portræt. Men du siger, at altså i forhold til din historietaget betragtning, men du siger, at jo mere man kigger på Gud, jo mere kan man egentlig også godt lære at elske ham.
Ja. Ja, altså han starter jo med at lave hele himlen og jorden og dyrene og så videre. Det er meget interessant, fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad han laver før. Han laver sådan en lille bitte fejl i starten, hvor han siger, at i begyndelsen, der skabte jeg jorden og himlen og så videre. Ikke? Og så tror han, at vi mennesker, vi er glade nok for den forklaring, men det, der sker med os mennesker, det er, at vi er så skide nysgerrige, så vi vil jo gerne vide, hvad der var før begyndelsen. Og det siger Bibelen ikke noget om, men det siger Midrash faktisk noget om, de her jødiske skrifter. De siger, at der går 2.000 år før det her, hvor Gud eksperimenterer ved at lave en hel masse andre jorder og himler. Og så diskuterer han med bogstaverne om, hvad for en, der skal komme først. Og så får bogstaverne en efter en lov til at komme op foran ham foran tronen og argumenterer, hvorfor de skal komme først. Og Aleph siger så selvfølgelig, jeg er jo et A, jeg er det første. Og så derfor bliver det faktisk et B, der selvfølgelig bedt får lov til at komme først. Og bliver det første bogstav. Og det siger meget om Gud, fordi det er faktisk den måde, Gud han er på i starten. Det er meget sådan, den lille og den svage, han bedst kan lide. Men som sagt, så skaber han himmel og jorden, og det hele er helt vildt og fantastisk. Og det er jo virkelig vildt, altså. Hvis vi antager, at det er Gud, der har skabt det, så er det jo fandme det et godt håndværk, ikke? Altså, det kan godt være, at vi går i stykker efter 100 år, men altså, han har kun noget, ikke? Og virkelig mange dyr. Man skal ikke se mange dyreprogrammer, før man bliver ret forelsket.
Mm.
Og så har han så mennesket i hans eget billede, og så skal de underlægge sig jorden, og ja, så ændrer han så plan relativt hurtigt, så er det kun en lille have i stedet for. Og så går det selvfølgelig galt, fordi at Adam og Eva, de ikke adlyder ham. Vi tror faktisk, at det var planen. Så det har vi filosoferet en del over i bogen.
Ja, altså der er Rasmus tror, at ja. det var planen.
Ja, vi tror, at det er planen, helt klart.
At hvad?
At de ikke skulle adlyde.
Okay. At det var indlagt.
Jamen, det handler lidt om, hvad tid egentlig er for en størrelse, som er et helt andet radioprogram, vi nok skal ind i. Men det handler lidt om, at man er nødt til at have... Altså, man er nødt til at have uorden i verden, for at tiden overhovedet går i gang.
Mm.
Og det er meget problematisk, når man er fuldstændig perfekt, og kun laver perfekte ting, hvor alting er perfekt.
Ja, det er stillestanden jo.
Det er nemlig stillestand. Så hvis du skal hen og have noget, hvor tiden faktisk går, og der faktisk sker noget, der er en udvikling, og hvis du faktisk forlanger din skabning, at de selv skal skabe, så er du nødt til at få en lille ris ind i lakken.
Mm.
Så derfor tror vi, at han var nødt til sidst at få slangen i spil, for at få dem fristet til at gøre det.
Mm.
Så opfinder han så døden, ukrudtet og menstruationssmerterne. Bare lige for...
Nævne et par stykker.
Ja, nej, det er de tre, der er. Og så fortryder han en lille smule at lave noget skindtøj til dem, så de ikke skal fryse alt for meget. Og så er han selvfølgelig dybt forundret, for det første mennesket opfinder, det er jo så mordet, selvfølgelig, når Kain slår Abel ihjel. Og så mister Gud den der. Altså, så går det hele sådan set i opløsning. Og så giver han egentlig op på det tidspunkt med vandfloden. Og så ender Noah og hans familie alligevel med at leve... Og det, der faktisk får Gud op på svingninger, det er, at han opdager på det tidspunkt, da Noah kom ud af arken, hvor meget han holder af duften af brændt kød.
Mm.
Han er simpelthen den første, der offrer der. Han brænder simpelthen en due af Noah, og den duft der, det kan Gud ikke stå for. Så går der lang tid igen, hvor Gud egentlig agerer sådan lidt på må at få, og så skal han sgu... Nu er der opstået alle de her folkeslag, altså, nu skal han fandme også have sit. Men det forstår jeg også godt, fordi han er jo ham, der har skabt det hele. Altså, det er jo helt skørt, ud, at Nimrod render rundt og er verdens hersker. Nej, det er jo fandme Gud, der har lavet ham. Og så finder han så Abraham og lover ham guld og grønne skove og efterkommer så mange, som eller flere end der er sandkorn på jorden. Og så klassisk Gud, så skal han teste Abrahams tro ved at sige, at han skal slå sin søn ihjel, Isak. Og så går det jo ikke værre end bedre, at Isak han får Jakob og Esau, og Jakob han bliver til Israel, og han får så de her børn, og Josef ender sig i Egypten. Gud kan åbenbart ikke selv lave et stort folk, så han er nødt til at installere det israelitiske folk i Egypten i 430 år, hvor de så gror så store. Der forandrer Gud sig så til at være sådan en tordengud, en ildgud. Før de er i Egypten, der går Gud rundt på jorden og er sådan lidt hyggelig. Sådan en, der griner og bor i telt og sådan noget, besøger sine folk. Før Egypten, der er Gud den, der åbner alle moderliv. Han er med i seksuallivet. Han er simpelthen med i den der akt, hvor kvinden bliver gravid. Da de skal ud af Egypten igen, der har han forvandlet sig. Der er han en krigsgud. Der handler det om lige pludselig at være... Altså, der er det en brandingøvelse, han er ude i. Det handler ikke om, at farao skal frigive Egypterne. Det er sgu ligegyldigt. Eller at frigive israelitterne, det er farao stort set med på med det samme. Men som Gud selv siger det, nej, han skal jo nok sørge for at forhærde faraos hjerte hver eneste gang. Så Gud kan blive ved med at lave vanvittige, ondskabsfulde ting, som så gør, at hele verden kommer til at høre om ham. Og så går de så rundt ud i ørkenen der, israelitterne. Og så skal de så have Kanaans land. Og så går alt jo sådan set galt. Altså, han forstår sig ikke på mennesker. Altså, han laver de mest spektakulære måder at få de her folk ud af Egypten på. Og hvad sker der 3 dage efter, at de er blevet udfriet? Så er de sure over, at vandet er bittert. Nå, men det er jo også helt vanvittigt som Gud, ikke? Jeg tror slet ikke, Gud har noget forhold til, eller han har ikke et rigtigt forhold til, hvordan mennesker egentlig er. Og så går det så bare ned ad bakke med israelitterne i Kanaans land, hvor Israel så bliver skilt ad Israel og Juda, og Gud bliver mere og mere jaloux. Og altså, hvis der havde været MeToo dengang, så var Gud røget ud meget, meget, meget hurtigt. Altså, det er meget seksualiseret, den måde, han omtaler dem på. Og Gud bliver mere eller mindre skør og opgiver dem. Og så sender han så sin søn til jord. Og nu stiller Iben Maria Søjden et spørgsmål, det er fordi, for nu har jeg simpelthen snakket for lang tid.
Nej, det er ikke for lang tid. Det er simpelthen for at høre, når du laver den her læsning, den her biografi over ham, mm-hmm. hvad er det så ved alle de her omskifteligheder, som gør, at du tænker, at han er værd at elske?
Jamen, en ting, det er selvfølgelig, når man følger med en karakter så indgående. Han snakker jo rigtig meget. Mm. Altså, man er jo med i hans følelsesliv. Mm. Bare det at være med i nogens liv i flere tusind år, det er jo den prægtigste roman, der overhovedet findes. Der er ingen bog, der kan slå Bibelen som i læsestof. Mm. Så allerede der er der jo et fascinationselement. Så bliver man også enormt nysgerrig efter, hvorfor han gør, hvad han gør. Mm. Altså, virkelig, virkelig nysgerrig. Og der er rigtig...
Er du kommet nærmere et svar på det?
Ja, egentlig.
For det har vel noget at gøre med, hvor teksterne kommer fra?
Nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Vi gider ikke gå ind i det der historiekritiske. Nej. Altså, vi tager det som en bog, okay. Og vi tager det som en fiktion.
Okay.
Så det er en fiktiv tekst, hvor der er en karakter, som hænger sammen som karakter. Mm. Så der er slet ikke nogen... Altså, der er den mest vidunderlige læsning, man kan foretage sig ved bare at tage det som den bog, det er. Mm.
Nu har du så siddet og kigget på Gud og på Bibelen. Altså, du er nok en af de få i Danmark, der kan Bibelen udenad, som det er lige nu. Lige gennemgået en hel masse forvandlingsnummer osv. Og læsningerne er jo altså, nærmest lige så mange som vi mennesker. Hvad tror du mest af alt Gud er?
Ensom. Der findes en karakter i Bibelen, som på en måde er Gud, som er Samson. Som Samson, han hedder en dommer. Så han er sådan en, der, når alt går galt for Israel, så sender han en dommer. Og han rydder sig op.
Og hvorfor siger du, han på en måde er Gud?
Det er fordi, at Samson er den her karakter, som er alt for stærk. Så i en af de første scener, for eksempel, der kommer han gående. Og så tager han en løve og river den over, som om den var et kid. Hvilket er en fuldstændig absurditet, altså som om den var et kid. Altså vi andre, vi kan rive et stykke papir over. Og han lige river en løve over. Det, der er så vildt med Samson, det er, at han har så ufattelig mange kræfter. Og han er så stærk. Det er ham med det lange hår. Men han har meget, meget svært ved at være et menneske. Han har meget svært ved at opleve det, vi andre oplever. Og han ender så med at blive meget forelsket i en prostitueret, der hedder Dalila. Men han kan jo ikke få det forhold med hende, som man nu har, når man har et kærlighedsforhold. Så han bliver ved med at have alle mulige måder, hvor han gerne vil bindes på. Han tænder meget på at blive bundet. Og der er tre forskellige avancerede måder, knuderne skal bindes på. Og så til aller sidst, så fortæller han hende så, hvordan man i virkeligheden får ham helt ned og blive helt som alle andre. Og det er jo selvfølgelig at få klippet håret af. Og så lægger han sig i hendes skød. Og så har han den der oplevelse af at være et menneske, som faktisk bliver elsket. Nu er det selvfølgelig Samson, men når man læser Bibelen, er det en virkelig god allegori over Gud. Og det er så også det, Gud mangler. I hele det gamle testamente mangler han at forstå mennesket. Han vil så gerne elskes, men han er så svær at elske. Det er så umuligt at gøre det godt nok over for Gud. Og så sker der jo så alle mulige ting, når Jesus kommer på jord, ikke? Som jo virkelig oplever, hvordan det er at være menneske.
Men hvorfor er det, der så god en allegori, som du siger, i forhold til, hvad Gud er? Du må gerne lige pensle det ud. Hvad er det så, Gud er i forhold til den fortælling om Samson?
Ja, altså den Gud, man oplever i det gamle testamente, er en Gud, som har al magt i hele verden, ved alt, kan alt, men ikke rigtig kan noget. Altså, så der er en stor diskrepans imellem, hvad han egentlig kan udrette, og hvor mange kræfter han faktisk har. Det tror jeg, der i øvrigt er noget, som alle mennesker kan føle på sig selv, at magt giver afmagt. Og Gud har bare det her enorme ønske om at blive elsket af et folk. Og det kommer bare aldrig til at ske, fordi det kræver noget andet at få kærlighed, end at være den mægtigste.
Det er derfor, du siger, at han er ensom. Hvorfor, hvad kræver det så at få kærlighed?
Men det, kræver, at du på en eller anden måde forstår mennesket. Altså Gud er så langt fra mennesket, og han prøver så mange forskellige ting. Og han gør alt det forkerte igen og igen og igen.
Så to spørgsmål til sidst. Hvorfor er det så, du godt kan lide ham alligevel?
Hans motiver er jo gode. Der er også et eller andet over sådan nogle typer, hvor alt bare går galt hele tiden, hvor det er svært ikke andet end at holde af den. Så forandrer han sig jo enormt, da han bliver sendt til jorden som Jesus.
Mm. Der sker noget andet.
Ja, der oplever han så at være en menneske.
Er Gud i virkeligheden mest for dig en litterær karakter?
Ja, for mig er han en litterær karakter. En meget stor litterær karakter. Den største, der nogensinde har eksisteret.
Og er du så troende eller ej?
Jeg tror ikke på Gud. Men jeg har brug for at tro på alle mulige andre ting, for at få mit liv til at hænge sammen.
Hvad er det, du har tegnet på din blog undervejs? Du tegnede en trekant med et øje i.
Ja, jeg tegner hele tiden.
Men hvad var det?
Det ved jeg ikke. Det var bare kruseduller.
Tak for dit besøg.
Tak.
Nu har Michael Jeppesen forladt studiet, og jeg benytter lige lejligheden til at sige, at alle tidligere udsendelser, deriblandt den, der blev nævnt i den her udsendelse med en tidligere pinsekirkepræst, kan findes inde på DR's podcast-app eller på andre apps, hvor du henter din podcast. Og så er jeg lige gået ind på denstoredanske.dk og vil lige læse op her i forhold til øjet i en trekant. Siden barokken har et øje i en trekant symboliseret den treenige Guds allesteds nærværelse. Så når Michael i starten af udsendelsen siger, at han håber, at Gud dukker op, så må man sige, at det gjorde han, blot i form af en tegning, som Michael selv har tegnet. Ha' en fortsat god dag, og tak fordi du lyttede.